de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat! Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu
și Elena Monica Cârtog,
iar la pupitul tehnic, Filip Enculescu.
Studiul 4.
Înțelepciunea lui Dumnezeu.
Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Proverbe 8:22.
Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
În capitolele 8 și 9 din Proverbe ne reîntâlnim cu înțelepciunea și înțelegem că ea este adevărul. Adevărul, așa cum există El în Dumnezeu, sursa și temelia întregului adevăr. Accentul pus în acest fragment pe natura absolută a adevărului contrastează puternic cu gândirea contemporană și îndeosebi cu cea occidentală, în care adevărul este relativ și se modifică de la o situație la alta, de la o societate la alta și chiar de la o persoană la alta. Însă această concepție nu este biblică. Adevărul meu ar trebui să coincidă cu adevărul tău, pur și simplu pentru motivul că adevărul este universal. Adevărul nu se află în posesia nimănui în particular, ci este al tuturor oamenilor, fie că este sau nu recunoscut de toți oamenii. Un fapt interesant de remarcat aici este acela că Pilat a întrebat: ce este adevărul? După ce Domnul Iisus făcuse următoarea afirmație: oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Adevărul absolut există și ne vorbește pe limba noastră. Întrebarea este: vom asculta noi de El și îl vom trăi?
Înțelepciunea strigă.
Întrebarea numărul 1. Ce ni se spune în Proverbe 8:1-21 despre înțelepciune? Să ascultăm.
Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară din drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea în cetăți, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai marii, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistierile.
Înțelepciunea este atât de importantă încât ar trebui să ajungă la cunoștința fiecărui om. Dumnezeu i-a creat pe oameni, iar Domnul Hristos a murit pentru fiecare în parte. De aceea, înțelepciunea, sau altfel spus, cunoașterea lui Dumnezeu și a mântuirii oferite de El, este pentru fiecare dintre noi. Observă cuvintele folosite pentru a descrie prezența vocală a înțelepciunii. Strigă, își înalță glasul, glasul meu, buzele mi se deschid, gura mea, buzele mele, cuvintele. Oricum ar înțelege cineva aceste metafore, un lucru este clar. Înțelepciunea trebuie comunicată. Ea trebuie să ajungă la urechile oricui vrea să audă, pentru că, așa cum am văzut în studiul de săptămâna trecută, ceea ce spune ea este o chestiune de viață și de moarte. Înțelepciunea reia de 8 ori ideea autenticității cuvintelor ei. Un alt fapt interesant este acela că descrierea ei din acest pasaj seamănă foarte bine cu portretizarea Domnului din Deuteronom 32:4. Această paralelă nu trebuie totuși să ne surprindă, întrucât Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, este temelia întregului adevăr. Întrebarea numărul 2. Potrivit cu Proverbe 8, cu 10 la 11, care este valoarea înțelepciunii? Să ascultăm.
Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea.
Cât de mulți oameni au trăit și trăiesc și astăzi în ignoranță, în neștiință și în întuneric. Mulți nu au nicio speranță, ori au numai nădejde deșarte. Lucrul acesta este cu atât mai trist cu cât înțelepciunea și adevărul sunt atât de pline de speranță și de promisiunea unei vieți noi, acum și a unei vieți veșnice într-un cer nou și pe un pământ nou, în virtutea jertfei Domnului Hristos. Nici chiar toate bogățiile din lume nu valorează nimic dacă nu îl cunoaștem pe Dumnezeu. Să ascultăm Matei 16:27, întrebându-ne cât de bine oglindește viața noastră acest adevăr crucial.
Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Înțelepciunea și crearea lumii.
Întrebarea numărul 3. Ce legătură are înțelepciunea cu facerea lumii? Proverbe 8:22-31.
Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
Înțelepciunea este în mod tainic legată de Domnul Creatorul. Poemul Înțelepciunii din acest pasaj are multe cuvinte în comun cu relatarea despre facerea lumii din Geneza 1 și 2 și reflectă structura literară a acesteia fiind organizat în jurul a trei elemente fundamentale: cerul, apa și pământul. Scopul acestei paralele este acela de a evidenția autoritatea primară a înțelepciunii. Dacă Dumnezeu a folosit înțelepciunea pentru a crea, dacă înțelepciunea este cel mai vechi instrument, mai vechi decât universul însuși, și dacă este atât de vitală pentru existență, cu atât mai mult noi, oamenii, avem nevoie de ea în tot ce facem. La fel de puternic este subliniată și originea divină a înțelepciunii. Primul cuvânt al poemului este Domnul, Yahweh, iar despre el se spune că a făcut, al doilea cuvânt, înțelepciunea. Cuvântul ebraic, Ganah, tradus aici cu a făcut, are mai degrabă conotația de a naște decât de a crea. Cuvântul următor din textul ebraic este un termen tehnic asociat cu creația din Geneza, reshit, început, redat aici prin expresia cea dintâi, și apare chiar în primul verset din Geneza. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Totuși, în Proverbe 8:22, reshit, începutul, cea dintâi, are un sens ușor diferit față de cel din Geneza 1. Dacă în Geneza 1:1 el este legat de activitatea de creație, în textul din Proverbe este legat de Dumnezeu însuși și de lucrările lui, de rec, adică de natura sa. Ideea este că înțelepciunea face parte din însuși modul său de a fi. Înțelepciunea se plasează astfel în timp chiar înainte de crearea universului. Ea există din veșnicie, din vremea în care numai Dumnezeu era prezent. Prin urmare, înțelepciunea nu-și are originea în noi, ci ne este descoperită, este ceva ce învățăm, nu ceva ce putem produce singuri. Cel care umblă în propria lumină, umblă de fapt în întuneric. După cum știm, Domnul Iisus este adevărata lumină care luminează pe orice om și orice om are nevoie de lumină.
Bucurie la crearea lumii.
În Geneza 1, observăm că fiecare pas al creațiunii se încheie cu același leitmotiv. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun, iar ultimul pas merge chiar mai departe. Iată că erau foarte bune. Cuvântul ebraic pentru bun conține ideea de bucurie și implică totodată relația. La încheierea săptămânii în care a fost creată lumea, în sabat, Dumnezeu se odihnește ca să se bucure pe deplin de tot ce crease. Acest timp de odihnă, sabatul, este binecuvântat. În mod asemănător, poemul din Proverbe 8 se încheie cu imaginea înțelepciunii bucurându-se de cele create. Eram desfătarea lui, bucurându-mă neîncetat în prezența lui, bucurându-mă de întreaga lume a lui. Întrebarea numărul 4. De ce se bucura înțelepciunea? Proverbe 8:30-31.
Eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui. Jucând pe rotocolul pământului său și regăsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
Bucuria înțelepciunii descrisă aici este bucuria simțită de Dumnezeu la crearea lumii. Ea este manifestată în toate zilele, adică la fiecare pas al lucrării sale de creație, dar și la finalul ei, ca o încoronare a aducerii la existența lumii noastre. Motivul acestei bucurii este amintit în versetul 31, găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. La sfârșitul săptămânii creării lumii, în sabat, Dumnezeu intră în relație cu oamenii. Acest repaus divin și bucuria simțită după o săptămână de lucru au anumite implicații pentru experiența din sabat a omului. Citez. Urmând modelul lăsat de Creator, și el, omul, la rândul lui poate privi înapoi cu bucurie, plăcere și satisfacție spre activitatea sa încheiată. El se poate bucura de tot ce a creat Dumnezeu, precum și de conducerea sa responsabilă, nu de exploatarea acestor lucruri. Review and Herald, 1982, pagina 23. Să ascultăm Coloseni 1 cu 15 la 17.
El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt sus în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el.
Coloseni 2 cu 3.
În care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
Apocalipsa 3 cu 14.
Îngerului bisericii din Laodicea scriei: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.
Ioan 1 cu 1 la 14.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, l-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurui născut din Tatăl.
Care a fost, potrivit acestor versete, rolul îndeplinit de Domnul Iisus la crearea lumii? De ce este atât de important rolul său de creator pentru înțelegerea rolului său de răscumpărător al nostru?
Chemarea înțelepciunii.
Ultimele versete ale acestui capitol revin la aplicația personală, arătând ce înseamnă în mod practic să ai înțelepciune. Cunoștințele teoretice despre preexistența înțelepciunii și despre prezența ei la crearea lumii își au profunzimea lor. Totuși, în Biblie, adevărul coboară la un moment dat la nivelul nostru, al oamenilor, și la nivelul modelului în care ne raportăm la ceea ce ne-a oferit Domnul Iisus. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Proverbe 8 cu 32 la 36. Ce mesaj vital ne este transmis aici?
Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.
În acest pasaj, cuvântul ferice introduce două afirmații. Prima descrie o acțiune. Ferice de cei ce păzesc căile mele. O formulare asemănătoare întâlnim în Psalmii 119 cu 1 și 2, doar că se face referire la lege. Ferice de cei fără prihană, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui. Cea de-a doua fericire descrie o atitudine. Ferice de omul care mă ascultă. În ambele cazuri, condiția exprimată implică un efort continuu. Nu este de ajuns să descoperim calea bună, ci este necesar să o și urmăm. Nu este suficient să auzim cuvântul lui Dumnezeu, ci e nevoie să veghem zilnic și să practicăm ce am aflat. Domnul Iisus spunea: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Citez: oare este de dorit fericirea aceasta care se găsește pe calea neascultării și a încălcării legilor fizice și morale? Viața lui Hristos arată care este adevărata sursa fericirii și cum se poate ajunge la ea. Dacă vor să fie cu adevărat fericiți, oamenii ar trebui să caute cu bucurie să fie găsiți la postul datoriei, făcând cu credincioșie lucrarea care le revine, conformându-și inima și viața cu modelul desăvârșit. Schițe din viața mea, pagina 162.
Fericirea poate fi un lucru vag, evaziv. Cu cât ne străduim mai mult să o avem, cu atât pare mai greu de atins. De ce ar trebui ca prima pe lista noastră de priorități să fie credincioșia față de Dumnezeu și nu căutarea fericirii? Dintre căutarea fericirii și căutarea împărăției lui Dumnezeu, care crezi că îți va aduce adevărata fericire? De ce? Înțelepciunea sau nebunia?
După apelul înțelepciunii, scriitorul inspirat al capitolului 9 din Proverbele își îndeamnă ascultătorii să aleagă între două stiluri de viață: înțelepciunea sau nebunia. Primele 6 și ultimele 6 versete ale capitolului sunt simetrice și subliniază contrastul dintre cele două. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Proverbe cu 9:1 la 6 și 9:13 la 18.
Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei 7 stâlpi, și-a înjunghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vâlful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.
Care sunt deosebirile dintre înțelepciune și nebunie? A. Înțelepciunea este eficientă și este implicată în lucrarea creatoare. Sunt utilizate 7 verbe pentru a descrie acțiunile ei. Cei 7 stâlpi pe care i-a tăiat fac aluzie la cele 7 zile ale creațiunii. Spre deosebire de ea, nebunia șade și nu face nimic, doar pretinde că e cineva când de fapt e proastă și nu știe nimic. B. Deși înțelepciunea și nebunia se adresează aceleiași categorii de oameni, oferta lor este în esență diferită. Înțelepciunea îi invită pe oaspeții ei să servească mâncarea și băutura pe care le-a pregătit personal, pe când nebunia nu oferă nimic, ci se laudă cu lucruri furate. Ce? Înțelepciunea ne cheamă să lăsăm prostia și să trăim. În schimb, nebunia este mai tolerantă. Ea nu ne cere să renunțăm la nimic, dar consecința este moartea. Cei care aleg înțelepciunea vor progresa, vor umbla pe calea priceperii. Cei care aleg nebunia vor bate pasul pe loc și nu își vor da seama de starea lor. Întrebarea numărul 7. Cum reacționează omul înțelept la învățătura înțelepciunii? Dar omul rău și batjocoritor? Ce anume îl face pe cel înțelept să devină mai înțelept? Proverbe 9, versetele 7 la 9.
Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult.
Secretul înțelepciunii este smerenia. Omul înțelept este dispus să învețe și primește învățătura cu inima deschisă. Înțelepciunea vine numai la acela care, asemenea unui copil, vrea să crească. De aceea a făcut Domnul Hristos următoarea afirmație: dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Matei 18:3.
Studiu suplimentar.
Citez. Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea sa de binefacere. El a avut un tovarăș, un colaborator care îi putea aprecia planurile și care îi putea împărtăși bucuria de a oferi fericire ființelor create. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Hristos, cuvântul, singurul fiu al lui Dumnezeu, era una cu veșnicul Tată. Una în natură, în caracter și în scop. Singura ființă care putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu declară despre sine: Domnul m-a avut cu el de la început, înaintea lucrărilor sale din vechime. Am fost înălțat din veșnicie. Când el a stabilit temeliile pământului, eram cu el. Eram înălțat împreună cu el, zilnic eram desfătarea sa, bucurându-mă întotdeauna înaintea lui. Patriarhi și profeți, pagina 34.
Întrebări pentru discuție.
De ce credința în crearea lumii așa cum e relatată în Geneza constituie fundamentul înțelepciunii biblice? De ce este teoria evoluției opusă Bibliei din toate punctele de vedere?
Meditează mai mult la ideea că noi nu putem genera înțelepciune și că ea ne este descoperită. Ce exemple poți da de adevăruri pe care nu le-am fi aflat niciodată dacă nu ne-ar fi fost descoperite prin inspirație divină? De pildă, cum am fi putut afla despre moartea Domnului Hristos și despre binecuvântările pe care ni le-a adus ea, dacă lucrurile acestea nu ne-ar fi fost descoperite?
Cum ne demonstrează lucrarea lui Dumnezeu că binele nu poate fi amestecat cu răul? Ce implicații are răspunsul tău asupra ideii de a încorpora concepția evoluționistă în relatarea despre facerea lumii din Geneza?
Cum ne ajută bucuria pe care a simțit-o Dumnezeu la crearea lumii să avem o experiență mai profundă și mai plăcută în sabat?